Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Razlike među ljudima su normalne, podele i razlike po mnogim pitanjima također, ali da li je normalan način na koji se netolerancija, netrpeljivost i ekstremizam ispoljavaju? Akademik Dušan Kovačević je napisao da se Srbi dele na nebeske i ovozemaljske, proistočne i prozapadne, patriote i izdajnike, racionalne i iracionalne, monarhiste i republikance, vernike i ateiste, četnike i partizane, oslobodioce i oslobođene, podunavske, pomoravske, podrinske, pa na srpske, srbe, kosovske, crnogorske, hrvatske i ostale. Spisak nije konačan. O umetnosti vođenja politike na ovim prostorima, o spletu različitih savezništava, podelama i uticaju na društvo, razgovaramo sa profesorom doktorom Draganom Simeunovićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i doktorom Bojanom Jovanovićem, antropologom, koji se nalazi u studiju Radio Beograda u Nišu. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav svim slušalcima.
Profesore Simeunoviću, koliko politička strast određuje svakodnevicu? Da li smo mi društvo preopterećeno politikom?
Naravno. Kad je reč o podelama, ja bih se zapravo vratio na Pavla Florenskog, koga možemo slobodno označiti kao pravoslavnog Leonarda da Vincija. Florenski je utvrdio i objasnio da sve što postoji je dvoje. Ima svoga parnjaka, sve je podeljeno i na dvoje, a i ono što je zapravo izgleda kao da je samo, ono zapravo traga za svojim parnjakom sa kojim treba da bude spojeno, ali i suprotstavljeno. I hteo bih da kažem da je to očigledno u ustrojstvu stvari prirode i čoveka. A vi ste u uvodu lepo pomenuli različitost. Ljudi su različiti i to im je jako važno da su neka vrsta posebnosti i da im se to prizna. Međutim, još nekih razloga za razlikovanje od drugih i podele. Mi ne možemo, a da ne na neki način se ne suprotstavimo nekom drugom, da saznamo ni dobro ni zlo. Kako bismo znali šta je dobro, ako nam ne bi objasnili šta je zlo. Dakle, negde rano u detinjstvu majke počinju da nas uče kako smo mi dobri, a već neki tamo drugi nisu dobri i onda to pokazuje primjerom. I tu počinje da se formira koncept mi i oni, koji će nas pratiti celog života. Mi smo uvek dobri, mi kao ja, kao porodica, kao okruženje, mi smo uvek dobri, a oni, to su možda neke komšije ili neko drugo selo ili neka druga nacija, oni su uvek loši. I tako to kako rastemo, nama raste i glad za ojačanjem, za nekim osnaženjem na polju raznih moći i mi tu rado ulazimo u razne kolektivitete iz kojih crpemo kolektivnu moć. Pa tako ulazimo i u političke stranke, u političke opcije, i u navijačke grupe. Bolje se osjećamo kad smo sa svojima, mi. I mi smo uvek u pravu, jel da je? I tako se formira jedna crno-bela slika koju mi regulišemo svešću, moralom, na druge načine, koja to ublažava. Ali to je najizraženije u politici.
Doktore Jovanoviću, Da li se u našoj političkoj kulturi drugi i drugačiji doživljava kao neprijatelji? Gde su osnove naših podela?
Dakle, kada dolazimo na svet, mi se na neki način binarno strukturiramo. Ta binarnost je veoma značajna, pošto ćemo vidjeti kasnije da je to osnova svih naših podela. Naime, radi se o tome da prilikom zadovoljenja naših potreba mi smo neki put uskraćeni. Dakle, već od najranijih dana naše zadovoljstvo je povezano sa onim negativnim, sa nezadovoljstvom. I dakle, to je jedan obrazac koji posle koji nasleđujemo, koji je dakle primaran u našem odnosu prema svetu, da sve ono što nam ne ide u prilog, što ne zadovoljava naše primarne nagonske, pre svega potrebe, da doživljavamo kao negativno. Zbog toga je to u etičkom smislu, u moralnom smislu ima i negativno značenje. Dakle, sve ono što je dobro, pa makar i onda ukoliko se to dobro ostvaruje na račun drugog, nanoseći mu nesumnjivo zlo, sa tog stanovišta primarnog se smatra da je dobro. I mi smo u stanju, dakle, da racionalizujemo takav odnos i smatramo da sve što nama ide u prilog, sve što nas potvrđuje, sve što nam donosi zadovoljstvo, sve što na kraju hrani naš egoizam, potvrđuje predstavu našeg identiteta, da je na neki način dobro. Do sve ono što dovodi u pitanje to je loše. To je dakle taj primarni psihološki obrazac koji se dakle samo projektuje, on se ojačava dakle kroz razne strategije moći, potrebe da pristanemo uz ono koji nam omogućuje da lakše dođemo do ostvarenja tih životnih ciljeva, a pre svega da dobijemo što veće zadovoljstvo i da ojačamo svoj ego. Dakle, u tome je, čini mi se, bitna osnova svega što postoji sa tog antropološkog stanovišta i dakle vidimo da u kulturi zapravo postoji ta stalna komunikacija, potreba, što bi se reklo, potvrđivanjem sebe na onaj način da ostanemo isti, ali da se ipak razlikujemo od drugih. I sada je dakle u pitanju ta kultura, koliko to može sve da bude uspešno. Naravno, kad se to stavi u kontekst politike, onda vidimo da tu počinju da rade ovi primarni nagoni o kojima sam govorio i da zapravo dolazi do nerazumevanja. To nerazumevanje i ta potreba da se sa primarnog, agresivnog aspekta razreši i da se drugi demonizuje, da se unižava, da se preko drugog ostvari sopstveni interes je polje konflikta.
Da li se ovo polje konflikta o kojem je govorio dr. Jovanović širi?
Pa, razlog za to o čemu govorite, za te naše srpske podele takozvane, mada su sva društva izdeljena. Ja sam dosta putovao i vidim da podele i tamo postoje možda na drugi način, ali političke uvek postoje kao izražene. Razlog za te podele je, razume se, kad je reč o Srbiji, u velikoj meri naša neprosvećenost. Mi smo u velikoj meri još uvek neprosvećen narod. Mi uspešno stižemo neke civilizacijske domete, vladamo kompjuterom, mobilnim telefonom, ali još uvek mi nismo ni dovoljno načitani, nismo dovoljno ni obrazovani, a nemamo ni političku kulturu, ni političku svest. Često se u politiku prenose nagoni, što nije dobro. Prenosi se obično nagonsko postupanje koje nije omeđeno ni moralom, ni zakonom, ni pravilima, a to nije dobro. Znate, mislim, politika je umeće dijaloga, u njoj vlada ono što je Aristotel zvao fronezis, a to je razboritost, praktična mudrost. A toga imate malo kod nas u Srbiji i te naše podele, s jedne strane takve kakve su u velikoj meri nagonske, u ovom užurbanom svetu, sve dublje i dublje nas razdiru. Nama treba kao jednom malom društvu sloga, treba nam neka vrsta uzajamne tolerancije i razumevanja i to po onom principu o kome je govorio Jung kad je pisao tolerancija, to je pravo na više istina. Tolerancija je kad vi dozvolite nekome da on ima svoje viđenje istine, onda možemo govoriti o toleranciji. Sve dotle dok insistirate da neko vašu istinu prihvati kao istinu, onda mi, naravno, ne možemo govoriti o političkoj toleranciji. Znate, to vam je kao kad govorimo o Milošu Obiliću. Za Turke je on neko ko je prekršio neke diplomatske standarde. Za nas će on uvijek biti junak. Ili Gavrilo Princip i kod nas u našim očima on je večito heroj. Za Austrijance on je terorista. Ako se složimo da svako ima pravo na svoje viđenje, onda nema nikakvih problema. Ali neko da tera nas da mislimo drugačije o Obiliću ili Principu, ili da mi teramo Austrijance i Turke da oni misle drugačije o Obiliću, ne bi bilo u redu, jer mi smo kao subjekt imamo pravo na subjektivnost. U ostalom, čovjek nikad nije kriv ni za šta. Ko je bio kriv za nešto? Mi nemamo taj osjećaj, svest ili saznanje o normama koje kršimo stvar osjećaj krivice, zbog toga je sudovi i postoje. Kada bismo mi sami znali i sami sebe kažnjavali i sprečavali da činimo nešto što je krivo, pogrešno, grešno, ne bi bilo problema, ali mi to ne možemo. Zbog toga imamo pravo na jednu dozu subjektivnosti, pa čak i nerazumevanja, ali nemamo pravo na ugrožavanje drugog. Dakle, ta različitost, ta podvojenost mora imati neku granicu. Mora imati neku granicu i ta granica jeste, ona treba da seže sve do granice nepovređenosti drugog, ne mislim samo na fizičku, nego i na psihičku povređenost, jer to je u politici najčešće. U ostalom, Samuel Huntington, tvorac čuvene knjige o sukobu civilizacija, na jednom mestu kaže: kako bismo znali ko smo, ako ne bi znali protiv koga smo? Znači, to je pitanje identiteta. Nama je potrebna neka suprotstavljenost da se odredimo i sami prepoznamo kao neko i nešto i pozicioniramo i u sopstvenoj glavi i da nas drugi kao takve odrede. Prema tome, suprotstavljenost nije strašna, podela nije strašna ako ona ne dovodi do dezorganizacije, do iscrpljivanja, do trošenja socijalne energije, a politička energija je jedna vrsta socijalne energije i to je moguće, to je samo moguće korisna socijalna energija. Ali može biti jako destruktivna, kao što znamo. To je najdestruktivnija od svih energija, to je politička energija. I zbog toga neka vrsta kontrole nad tim podelama je neophodna. To društvo pokušava pomoću zakona, pomoću ustava, pomoću normi, ali to ne ide dobro u društvima koja su neprosvećena kao što je naš. Mi vidimo da se u japanskom parlamentu, oni su pojam za finoću, kulturu i tako dalje, potuku poslanici, jer nagon prevlada nad svešću i nad normom. Mi vidimo da se to događa i u drugim zemljama, jer političari u težnji za najvećom mogućem moći, a to je politička moć, ona je najbliža božanskoj, jer političar može odlučiti o milionima života odlukom da povede ili ne povede rat, a to ne može ni jedan lekar koji spašava ili uništava živote svojim lošim ili dobrim potezima. Prema tome, u borbi za toliku moć ima strasti, ima svega, ali čini mi se da najveći doprinos toleranciji i tolerisanju razlika među nama može da pruži prosvećenost koja kod nas nije dovršena, tako da nama trebaju hiljade Dositeja Obradovića, nama trebaju hiljade Vladeta Jerotića, nama treba mnogo, treba nam kolektivni prosvetitelj, a to bi mogla da bude država. Država bi zapravo kroz Ministarstvo prosvete ili kulture morala da prosvećuje mnogo više narod, jer to se više ne zna čiji je zadatak. To je sad individualni zadatak. Neko treba sam da uzme da čita, neko treba na internetu sam da traga za nekim sadržajima, ali ko će vršiti selekciju tih sadržaja? A ako mu neko nameće, onda to više nije sloboda. Ali ipak neka sredina toga jeste usmeravanje. Ne mora biti nametnut sadržaj, ali može se vršiti usmeravanje po principu šta vredi, šta ne vredi. I tu dolazimo do velike zamke. Sve to treba da radi politika, a politika će uvek da vrši takvu selekciju sadržaja u kulturi ili u prosveti ili kad je reč o literaturi ili književnosti koja njoj odgovara, gde su njeni pisci, gde su sadržaji koji promovišu njene ideologije. Prema tome, To je jedan začarani krug u kome samo velikom snagom i mentalnom i velikim znanjem i velikom voljom za oslobođenošću od svega toga, naročito od nadmoći politike, pojedinac može da se izbori i da bude, da se osjeća dovoljno tolerantan u odnosu na druge i da bude spreman da doživi donekle neku vrstu ugroženosti, da bude spreman da osjeti tu vrstu razlike koja je po njega neprijatna, ako ga ne ugrožava i ne povređuje ni psihički ni fizički.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su profesor dr. Dragan Simeunović i dr. Bojan Jovanović. Dr. Jovanoviću, kada govorimo o podelama i uticaju na kulturu, šta gubimo iz vida?
Mi gubimo iz vida da smo društvo ne samo nedovoljno kulturno sazrelo, već i sa nedovoljno brojem onih pojedinaca koji bi svojom ličnošću pre svega bili obrazac jedne stabilnosti. Dakle, kada imamo u vidu uzroke, motive tih sukoba, tih žestokih sukoba koji se dešavali kod nas, mi nakon određene istorijske i kulturne distance vidimo da su ipak u pitanju ne toliko ideje za koje bi bilo značajno da se pojedinci bore za njih, već i lična motivacija. Ta lična motivacija, dakle, pokazuje da su ti sukobi pre svega dati, a da onda kontekst čini da se oni razbuktaju. Primer tih naših deoba, tih stalnih sukoba, svađa i tako dalje, potiče od onoga što mi u elementarnom životu ne uspevamo dovoljno dobro da organizujemo, diferenciramo, uskladimo, uspostavljamo komunikaciju. Pa upravo primjeri koji pokazuju naše najveće sukobe, kao što se desilo povodom tokom Drugog svjetskog rata, pokazuju da su se ljudi upravo opredeljivali za jednu ili drugu stranu zbog toga kako se njihovi susedi opredeljivali. Ukoliko je jedan bio na jednoj strani, onda je on nalazio način da se priključi nekoj drugoj, suparničkoj strani. Zbog toga da bi onaj bazični svoj konflikt rešio na onaj način kada dobije sada oružje u ruke. I to je, dakle, za mene jako važno, budući da iz ove perspektive, kada vidimo kako se razara i kako se razorio taj demokratski potencijal u nas, kako se sve to rasulo, da vidimo da su egoizmi, potreba za lično moći, ono što je u stvari urušilo taj demokratski poredak koji se počeo da gradi pre 20 godina. I kada je, dakle, preovladalo to lično, naravno sa stanovišta zadovoljenja sobstvenih nagona, sobstvene potrebe za moći i za bogaćenjem, za stvaranjem tih malih stranaka i pravljenje te političke bižuterije od jedna ipak respektabilne stranke kao što je bila demokratska, koja sada ništa ne znači na političkoj sceni, mi vidimo, dakle, jedno urušavanje koje nije bilo motivisano političkim razlozima, jer nije bilo ničega na vidiku što bi ugrožavalo jednu takvu političku opciju, već se ona urušila iznutra. Iznutra se upravo sa stanovišta tih lidera, malih lidera, odnosno funkcionera jedne stranke, koji su zarad sopstvenih interesa počeli da osnivaju svoje male stranke, da budu gazde u tim strankama, koje na političkoj sceni ništa više nisu značile i što je u stvari, na što je u stvari odgovor usledio preko jedne ozbiljne stranke koja je umela to da iskoristi na onaj način i da vlada i stvori jedan obrazac vladanja koji evo postoji do danas.
Doktore Simeunoviću, kako podele utiču na nasilje?
Nasilje pomaže zato što se pomoću sile ubrzavaju neke stvari. Može se preoteti vlast pomoću sile, može se doći na vlast, može se mnogo to uraditi pomoću sile. Međutim, upozorava jedna divna misao u Kuranu koja kaže da je žurba, da je brzina od đavola. Odista mi imamo nešto slično, neki pandan u našoj poslovici, da je sve što je brzo kuso i odista sve što je postignuto silom ima neke praznine, nedostaje ta procesualnost, nedostaje sazrevanje stvari i to je kao kad imate voćku. Znate, bilo da je reč o demokratiji ili voćke, ako voćku uzgajate tako što koristite na silu veštačko osvetljenje ili plastenike ili slično, vi ćete dobiti formu, ali nikada onaj ukus koji se postiže nekim predviđenim od Boga i prirode vremenom za sazrevanje i uslovljeno onim okolnostima koje su neophodne da bi ta voćka imala ukus. Tako je i sa demokratijom. Vi možete na brzinu stvarati demokratiju, ona nikad nećete imati ukus prave demokratije, a naročito ako je stvarate silom. Isto tako, otimanje vlasti pokazalo se u istoriji da nikad nije bilo dobro. Kada se pokušavalo ili uspevalo preoteti vlast silom, sve je to opet vodilo ka nasilju nad nasilnicima. Vidimo kako su završili oni koji su sprovodili revolucije, vidimo iz naše sopstvene istorije kako su završavali čak i najveći vladari poput cara Dušana, koji je lišio oca života da bi došao na presto, pa i pored toga što je stvorio našu najveću državu, carstvo, završio i sam tako što je izgubio život na tuđom voljom i tuđom rukom i ubijen, odnosno tačnije otrovan. Prema tome mi vidimo da nasilje, oduzimanje života, bar bi istorija trebala da nas uči, da nije dobar put. Dobar put je sporazumevanje, dobar put je uticaj jednih ljudi na druge, dobar put je ono što se zove dijalog. A dijalog je u antičkoj misli bio, podrazumevao je neku vrstu obogaćenja obostranog. Metanoja je podrazumevala da je dijalog vođen onda kada smo razumeli tuđe argumente, kada smo i prihvatili nešto od toga i obogatili svoje mišljenje i saznanjem i uvidevši da možda nešto naše nije bilo. A do toga nije lako doći, znate. To je paradoksalno da je pre nekoliko hiljada godina ovde na Balkanu, u antičkoj Grčkoj, cvetala prava demokratija, prava misao, a sada se čovečanstvo guši u prividnoj demokratiji. Sve su to prividne demokratije. Znate, sve su to tobože demokratije i svuda ima previše sile i previše nasilja i previše pretnje, a premalo ima onoga što je krasilo pravu, istinsku, jedinu pravu demokratiju koja je postojala, to je ona demokratija u antičkoj Grčkoj.
Da li je lakše vladati sa podeljenima?
Pa naravno da je lakše vladati podeljenima, divide et impere, zavadi pa vlada je stari princip vladanja, ali takvo vladanje isto nije dobro, to je u stvari manipulacija i ja mislim da podela radi vladanja je nešto najgore što može da se desi jednom društvu ili jednom narodu ili jednoj državi. Mislim da zajednica treba da gleda da se što manje deli, a onaj koji vlada treba da utiče na to da prirodne različitosti budu smanjene onim što je zajedničko. A ono što bi moglo biti zajedničko, to je dobro. Zajedničko dobro je ono što nas sve zbližava. Ako se radi na stvarima koje su od zajedničkog dobra i ako se na neki način uvažava različitost i u mišljenju i u odnosima, pa i u pogledima, do granice koja podrazumeva razumevanje, što ne znači saglašavanje. Znate, kod nas imate ljudi koji ima svoj stav koji je različit od vlasti ili od nekoga i onda insistira da to sad, ne znam, ili vlast preuzme njegov stav ili da odstupi. Ali demokratija podrazumeva da vi zato dobijete podršku većine. Znate, ako nemate podršku većine, vaše mišljenje koje može biti i tačno, ono ne može da zaživi kao praksa u politici. Znate, mislim, politika podrazumeva podršku većine koja je legitimno izražena na izborima, koja podrazumeva da je to razumelo mnogo ljudi kako bi to što je možda tačno i korektno moglo da funkcioniše. Zapravo kad pogledamo sva zla u nama, pohlepa, zavist, manipulativnost, nisu odstranjeni čak ni pomoću tako divnih religija kao što je recimo hrišćanstvo, koje je bar onako kako je ono zamišljeno i izvorno hrišćanstvo je bilo protiv zavisti i protiv nečega što se zove pohlepa ili politika koja je po prirodi polje duplih standarda, lažnog morala, u kojoj je sve podređeno sticanju sve veće moći i trajanju te moći. Znači, mislim, tu tek treba mnogo snage i tu tek treba zaorati po sebi, a to niko neće, jer će to s druge strane biti doživljeno kao slabost i biće doživljeno od masa kao slabost. Zato kažem, niti onaj koji misli da samo kritikom, da kritika vlasti mu daje pravo da ta vrsta različitosti i vrsta smelosti, odnosno je smelost biti protiv vlasti. Ali da li to znači da ste automatski u pravu? To mora da prepozna većina kao ispravno i da vas podrži na jedan legitiman način koji predviđa 21. vek. Mi smo preuzeli obrazac demokratije od razvijenih zemalja koje nas posmatraju razmatrajući da li da nas uzmu u svoje društvo ili ne. A ako mi to ne pratimo, mi ćemo biti tretirani kao neka vrsta Evropske Afrike, mi na Balkanu, ne govorim samo o Srbima. Jer Duško Kovačević je to lepo opisao duhovito kako on to ume svojim raznovrsnim podelama. Na te njegove podele moglo bi se dodati još mnogo, mnogo podela među Srbima, ali ostavimo ih, jer mi se suviše bavimo nama kao nekim posebnim narodom i to i takođe pokazuje tu vrstu dvojstva u nama, znate, mislim, po čemu bi mi bili posebni nešto od Bugara, Hrvata ili Albanaca, namerno uzimamo one kojima smo vrlo suprotstavljeni i s kojima smo vrlo podeljeni. I kad pogledate, deluje kao recimo da smo strašno odeljeni u odnosu na Hrvate, a imali smo najveći broj mešovitih brakova do juče upravo sa Hrvatima. Znate, mislim, drugim rečima, može se to u nekim okolnostima. Mi smo imali bratstvo i jedinstvo, to je bio koncept tolerancije koji je odlično funkcionisao, ali smo ga pokvarili preko noći.
U Srbiji je, međutim, demokratija, kako to kaže Slobodan Jovanović, maska za slobodnu igru divlje sebičnosti i zavisnosti. Ona na neki način, odnosno naš individualizam, pisao je on, blokira parlamentarizam i sve se pretvara u ličnu prepirku, umjesto kompromisa više se voli kavga iz koje obe strane izlaze nagrađene i oštećene.
Ali se dešava ovdje ono što je, mislim, i povod verovatno za vašu temu i razgovor danas, da su naši sukobi neproduktivni, da nas dovode do maltene granice socijalnog opstanka i da je to do te mere nešto loše, da se dakle pokazuje kao jedan način neadekvatne komunikacije. Jer ne zaboravimo, komunikacija uvijek postoji. Dakle, i za rad se kaže samo da je diplomatija koja se vodi sada drugim neuobičajenim dotadašnjim sredstvima, rečima, nego oružjem. I sukobi su, dakle, svojevrsna komunikacija i podele neproduktivne su komunikacija, ali na jedan neadekvatan i neproduktivan način. Kada dođe, dakle, do tog stepena da međusobno suprotstavljene opcije, međusobno suprotstavljena značenja u jedinoj kulturi se međusobno poništavaju na onaj način da ne priznaju jedno drugo, pa čak ni elementarno postojanje, onda dolazi, dakle, do granice koja postavlja, dakle, pitanje šta je to što onemogućava da to što bi trebalo da bude energija, potvrda društvenog i kulturnog identiteta, ne dolazi na pravi način do izražaja, već ona negativna strana preovlada i zapravo društvo se dovodi do granice svog opstanka. Ja bih samo ukazao sada na te uzroke koje ipak trebamo da imamo u vidu kada govorimo o našem društvu, upravo o ovom stanju, a to je da smo mi ipak kulturno nedovoljno sazreli u onom smislu, mada hoćemo da sebe potvrđujemo kao takve, ali mi smo nesigurni u svom kulturnom identitetu. Odatle dolazi, dakle, sve ono što se javlja kao preispitivanje koje dobija jedno negativno značenje. Mi vidimo da upravo u našoj sredini, koja nije dovoljno kulturno sazrela, a nije sazrela budući da ste pomenuli, dakle, Slobodana Jovanovića, koji je uspostavio dijagnozu te naše nezrelosti. On je naime kazao da bez obzira što smo stvarali raznorazne obrasce i nacionalne i političke, mi nismo ipak došli do toga da stvorimo kulturni obrazac. Dakle, to je jedna možda malo ishitrena dijagnoza i konstatacija naše kulture, ali je duboko istinita sa stanovišta da mi nismo uspostavili jedan dugotrajeći kulturni obrazac. Ja naravno i pisao sam o tome i ne mislim da je tačno to što je Slobodan Jovanović rekao, dakle, da nismo stvorili kulturni obrazac, mi smo, naprotiv, stvarali više tih kulturnih obrazaca. I tokom 20. veka možemo da prebrojimo od početka, to je taj nacionalni, između dva rata jugoslovenski, onda smo imali komunistički, zatim smo se vraćali i ponovo stvarali sada novi neoliberalni građanski, kapitalistički, ali je problem u tome što je svaki od tih obrazaca veoma kratko trajao, po 20 godina. I on dakle nije imao vremena da se utemelji, odnosno da formira onaj reprezentativni tip ličnosti koji će ujedno da bude utemeljen u onim bazičnim vrednostima koje takav obrazac kulture pretpostavlja. I dakle, mi imamo pojedince koji su kulturno-politički nezreli, koji su neutemeljeni i koji je veoma lako dovesti u pitanje. Zato kada se pojavi nešto drugo, oni se smatraju ugroženim. Oni, dakle, nisu dovoljno sigurni u ono što bi trebalo da bude temelj njihovog identiteta i zato dolazi do neadekvatnih reakcija, do agresivnosti, neprimerenog etiketiranja, demonizovanja drugog, jer se to drugo smatra ugrožavajuće i sa stanovišta kulture ono na neki način dobija i etiketu varvarskog. A dakle, ukoliko sam taj termin varvarstva razumemo na onaj način na koji je on uvek bio prepoznatljiv, to je dakle sve ono drugo što ugrožava određeni kulturni areal, određene pojedince koji su u toj kulturi, oni koji govore drugim jezikom, pre svega, kako su stari Grci nazivali varvare, a naravno sada i sve druge koji su drugačije kulturno opredeljeni. Mi dakle imamo u vreme kada se rađala rock kultura, da je ipak tradicionalno društvo reagovalo agresivno, da nije prepoznavalo tu snagu i kulturu mladih, da je veoma teško, pogotovo u tradicionalnim sredinama, prihvatalo sve to što nosi ta nova kultura mladih, da bi evo sada ona postala planetarna. Ali naravno, sve to govorim sa stanovišta onoga što bi trebalo da se uspostavi kao jedan kulturni obrazac, da omogući jedno normalno sazrevanje pojedinca i ne samo da bude za jednokratnu upotrebu kao što se to dešavalo kod nas, već da ima svoju dugotrajnost i da se makar nekoliko generacija stekne da slede i da kao u onom patrijarhalnom društvu, zbog čega naše tradicionalno patrijarhalno društvo u svojim recidivima, u svom mentalitetu, evo, postoji i kroz neke negativne oblike do dana današnjeg. Zato što je dugo trajalo i ta patrijarhalna zajednica je, dakle, nešto što postoji kao neki nacionalni i nesvesni sadržaj. Ona je, dakle, obrazac jedne kulture u koji se prenosio sa generacije na generaciju i koji, nesumnjivo, traje u našoj kulturi i traje u, prepoznajemo ga u nekim negativnim oblicima odnosa prema ženi, na primjer, da je veoma teško to demontirati. In my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. This morning, you were moving so fast.
can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much, there's no one insane. And we're still making love in my secret lair, in my secret lair. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I have to do to get back.
Ecco.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Dragan Simeunović i dr. Bojan Jovanović. Kad smo već pominjali Slobodana Jovanovića, evo još jednog citata, molila bih doktore Simeunoviću da ga vi prokomentarišete. Englezi jesu individualci, ali sa izvanredno razvijenim osjećajem za društvene interese. Poput kuglica žive, mogu se za tren razdvojiti u mnogobrojne kotrljajuće čestice da bi se brzo ponovo udružili u jedno. To je njihovo jedinstvo u različitosti. Kako vi vidite naše jedinstvo u različitosti?
Pa jedinstvo u različitosti se može posmatrati kao minimalno ili kao maksimalno. Minimalno to je ono jedinstvo koje omogućava da društvo ipak funkcioniše uprkos tim različitostima i to je onda svest o nužnosti funkcionalnosti društva ta koja to održava. Ali mnogo je bolje ako postignemo maksimalni nivo jedinstva u različitosti, to već govori o uzdignutosti toga društva na kulturnom, obrazovnom, pa i svakom drugom planu i o sposobnosti tog društva da bude tolerantno. Mi ne možemo biti Englezi, jel da, niti treba da budemo Englezi, niti bih ja sve uzimao od Engleza, naprosto zato što nije sve dobro, kao što nije ni kod nas sve loše. Mislim da, recimo u ovom trenutku kad imamo, evo, danas se vodi ta polemika o kažnjavanju ili nekažnjavanju dece. I imate pozive kako zapadna, u zapadnim društvima, kad je još, u, recimo, baš u Engleskoj zabranjeno fizičko kažnjavanje dece, ali tačno da je to zabranjeno veoma davno fizičko kažnjavanje dece. Međutim, pokazalo se vremenom da u društvima kao što su Velika Britanija ili Kanada, tamo gde roditelje tuku decu i učitelji, tamo deca masovno tuku roditelje. I pošto izgleda da neko mora nekog da tuče, onda su odlučili i u Velikoj Britaniji, danas ovi naši što govore, ne znam, pojma da u Britaniji i u mnogim kanadskim provincijama je vraćen zakon o tome da i učitelj i roditelj mogu koristiti silu u vaspitanju deteta pod određenim okolnostima, a mi toliko kasnimo da smo na njihovom početku, ne uviđajući da istina često posredi. Dakle, slepo preuzimanje nekih uzora, naročito onih nekih davnih, pokazuje upravo tu koliko smo mi zostali. Mi smo zostali 100 godina. Dakle, mi se držimo onih obrazaca i onog vremena, tako nam je često i u nauci. Znate, mislim, pogledajte literaturu iz 60. i 70. godina koje koriste naše društvene nauke, a u čemu su prirodne ipak daleko bolje.
Koliko nam u razumevanju ovih procesa pomažu društvene nauke?
Društvene nauke treba da nam, kad je reč o tom planu, jel da, one imaju različite funkcije, ali na tom planu treba da nam ponude dobre obrasce ponašanja, pre svega sporazumevanja, to je ono što ovde društvene nauke su potpuno zatajile. Ovde se uči mnogo toga, od osvajanja vlasti do ljudskih prava i sloboda, ali mi ne učimo obrasce sporazumevanja, tolerancije. Mi učimo neku vrstu, nas teraju da budemo, na silu nas teraju da budemo tolerantni na način koji nije naš način. Rekao bih da društvene nauke treba da imaju zadatak da iskoriste našu tradiciju i neku našu kulturu, koja je naša specifična kultura, i da stvore jedan specifičan, nama prirođen obrazac tolerancije, sporazumevanja. To bi onda ukazivalo na njihovu potpunu funkcionalnost i tu bi se one do kraja prepoznale i potvrdile u očima društva kao potrebne.
I na samom kraju, doktore Jovanoviću, kako doprineti toleranciji?
Pa evo, ja bih samo pošto se pomenuli Engleze, dakle, šta možemo naučiti od njih. Dakle, postoji jedna knjiga i zapravo u vreme kada smo učili od Engleza i Bogdan Popović je u stvari napisao tu razliku između, pisao toj razlici između nas i Engleza. I nesumnjivo da postoji jedna bitna razlika koja ukazuje na to da mi možemo da zavidimo Englezima u nekim aspektima društvenog i političkog života, ali naravno ne može to da bude primenjeno na onaj način na koji se to želi. Ipak treba da se poštuje specifičnost kulture i mentalitet ovih ljudi i zapravo da se, imajući to u vidu, sada i ekonomski, i politički, i kulturno pokuša da razvije ono što je potencijal identitet jedne sredine. Kada govorimo o tome, dakle, mi možemo da konstatujemo da nama nedostaje ona engleska racionalnost i pragmatičnost. To je ono što bi omogućilo, na primjer, u jednom novom društvenom, političkom, kulturnom kontekstu da dođe do izražaja ono što je najbolje u ovoj sredini. Dakle, racionalnost i pragmatičnost, koja bi na neki način stavila u drugi plan ono što dolazi do izražaja, a to je iracionalnost. Dakle, iracionalnost sa stanovišta mogućnosti da se ostvari nemoguće, ali da to nema onu funkcionalnost koju traži savremena kultura i civilizacija.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala, prijatelj.
Hvala vama i drago mi je da sam bio sa Bojanom Jovanovićem i vama u ovoj emisiji.
Hvala vama još jednom. So cold.